Eskolako ikaslea gara, eta gaur gure hirugarren eta azken irratsaio eskainiko dizuegu. Espero dugu zuen gustoko izatea. Orain Santinok sumario esango digu.
Asteko ikusi genuen filma baten laburpen tentagarria kontatuko digu Ibaiek. Ondoren, hilabete hasieran egin genuen irteeraren berri emango dizue Oianek. Gero Txafikek gure dainoei buruz hainbat informazio emango dizue. Liburuaren eguna nola ospatu genuen Rujabek azalduko dizue. Musikako irteera bat ere egin dugu eta unik neuk kontatuko dizuet. Gelan sortu ditugun ipuñetatik irakasleak bat aukeratu du eta hori saioak irakurriko dizue. Berak idatzi du eta barre pixkate egiteko Oianek eta Ibaiek txiste batzuk kontatuko dituzte. Bukatzeko egunagoetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Undramek.
Goizero irri farra.
Ipuinak lorategi magikotik. Tom, Susan eta Dereki amona hil zaie. Aitonaren etxera doaz. Asteburuan baino aitona goibel dago. Baina Susan amona bezala historiak kontatzen saiatzen da. Baina amona bezala hiru osagai erabiltzen ditu. Derekek esaten dio ez dela gai beldurrezko historio txukun bat kontatzeko. Azkenean, bere historiekin Derek ere beldurtzen du. Denak igo dira txabolara. Lortuko aldu Susanek historio batekin aitona laitzea? Idazleak Tergel eta Harri.
Guztiek erantzunak, baina nire itzala.
Piraten etxea, maiatzaren bostean piraten etxera joan ginen. Iritsi ginenean, aterpe moduko batera joan ginen. Han, izen ronda bat egin genuen. Hamaiketakoa jan eta gero, logeletara joan ginen. Hiruko literak zeuden, eta nik goiko litera aukeratu nuen. Gero beheko pixura joan ginen eta lorategiko leku guztiak erakutsi zizkiguten. Eta jangelan bazkaldu genuen. Nik empanada eraman nuen. Autobus bat hartu eta portura jaitsi ginen. Itxasontzi batera ego ginen. Baina azkenean ez genuen portutik buelta bat eman eguraldi txarra egin zuelako, ze pena. Etxera bueltan iritsi ginenean lebre egin genuen. Nik dorreak egitera jolastu nintzen. Batzuk maia prestatu zuten. Afaldu eta diskoteka egin genuen. Lotara joan ginen eta urrengo egunean maletak egin genituen, gozaldu eta altxorraren bila egin genuen. Altxorrak piraten zapi bat eta bi txokolatezko txampon ziren. Bazkaldu eta libre egin genuen. Pixkat geroxiago autobusa etorri zen gure bila oso ondo pasa genuen. Idazlea Martina.
Data, el carriekin data, airea.
dizuet. Gure laborategian hauek ikertzen ari garelako eta gure proiektua delako. Asko ikasten ari gara, dainoa reruaren. Arregnak asian aurkitzen dira eta ur gezakoak dira. Luz, zientzian erabiltzen dira ikerketak egiteko. Dainoa rerua gorputza luzea da eta marratxo asko dituzte. Tamaina 4-5 cm luzera da eta taldeka bizi dira. Dainoa reruaren ur temperatura 24-28 gradukoa egokia da. Dainoa oso antzekoa da pertsonarekin. Horregatik gaixotasun genetikoak aztertzeko erabiltzen dira. Ura zikintzen bada amoniakoa sortzen da eta dainoa rerioak gaixotasunak izan ditzateke. Koloreak arrapaengandik babesteko balio diete eta arrauntzia ere apaintzeko ere. Idazlea lain.
Liburuaren eguna. Liburuaren eguna apirilaren 23an ospatzen da. Liburuaren eguna, liburuak irakurtzen didate, leku batzuetan tailerrak egiten dituzte. Guk liburuaren eguna eskolan ospatu dugu. Bakoitzak bi liburu aukeratu ditu eta guraso batzuk etorri dira liburua irakurtzera. Bi txanda egin dugu eta txanda bakoitzean liburu bat irakurri digute. Eta normalean ez dute liburua bukatu eta misterioarekin usti digute. Gero kuk irakurtzen jarraitzeko. Mundu guztietan ospatzen da. Eskolan eskutzen desberdinetan irakurri dituzte. Euskeraz, gazteraz, inglesez, idazlea Martina.
Logelan logale, musikan egin dugun proiektu bat da. Eskolaskok eta bezbatzak hartzen dute parte. Oso kantata polita da. Sei hilabetez egon garen saiatzen eta prestatzen. 10 abesti dira, abestiak ez dira normalen entzuten ditugun abestiak bezalakoak, baina guztiak oso politak. Leirek gure musikako irakasleak, abestiak denak, ikasteko esfortzu handia egin du. Gainera, maskarak, paperezko erlojuak, paperezko eguzkiak eta paperezko izarrak prestatu ditugu. Hori guztia margotu egin behar zen eta klaseak eman ditugu horretan. Euskadiko orkestrarekin egin genuen hori guztia eta Kepa Errasti aktorearekin. Emanaldiak kursalean izan zen. Hiru taldetan banatu geunden. Bat eguzkiak, bi ilargiak eta hiru eklipseak. Bakoitzak kamiseta kolore bat zeraman. Gu eguzkiak ginen eta kamiseta gorria geneukan. Gutako batzuk oholtzara igo ginen. Gurasoak eta beste ikastolak etorri ziren gu ikustera. Asko gustatu zaigu proiektua. Idazleak Irati eta Beinat.
Yeah.
izenekoa. Bazen behin neska bat nahi izenekoa. 9 urte zituen, ta asko gustatzen zitzaion irakurtzea eta liburutegira joatea. Libre zuen denbora, liburutegian ematen zuen. Nahiak, heldua zenean, liburu zaina izan nahi du. Ikastolako lagun bakarra Sara zen, hau bere lagunik onena zen. Inork ez zion kasurik egiten, beti irakurtzen zegoelako. Egun batean, ikastolarekin txango bat egin zuten liburutegira. Ikaslak ez zeuden oso pozik, nahi ezik, bera oso pozik zegoela. Baina liburutegi hori ez zen liburutegi normala. Nahiaren liburutegi guztokena zen. Sekretu guztia zekizkien, adibidez non zeuden kokatuta liburu guztiak, non zeuden bere liburu guztokonak, eta abar. Iritsi zirenean, liburu bat hartu eta irakurketa txokora joan zen. Liburu hori bukatu ondoren, beste liburu baten bila joan zen, liburu zarren tokira. Mitologiari buruzko liburu bat ikusi zuen, ez egon inor begira. Liburua hartu zuen kuriositatez, eta zulo bat agertu zitzaion honi azpian. Txirrista bat batean erori zen. Minutu pare bat ondoren bolazko piztina batera erori zen. Piskat pentsatu ondoren, oio egin zuen naia. Galduta nago, oso urduri jarri zen naia. Sarak, elako lagunak, galdetu zion irakasleari. Ba aldakizun ondagoen naia, galdetu zion Sarak ezkatuta eta irakasleak. Ba agia san ez dakin ondagoen naia. Bilatzen hasi ziren, baina zuten aurkitzen. Alperri gabiltza, ez dugu lortuko, esan zuten etxita. Naiak eskailera bat ikusi zuen pareta eta eskaileraren bukaeran zulo bat argez beteta. Argi hori liburutegia zen. Naia liburutegiaren iskin batean atera zen. Irakaslea dena azaldu zion eta Sarari ere. Ikastolak bukatu ondoren gurasoei gertatutakoa azaldu zien eta bere bizitza normalera bueltatu zen. Idazlea Nineu saioa.
Asmakizuna, ona asmakizuna, artzen batek 17 ardi ditu, 7 hiltzen bazaizkio, zenbat geratzen zaizkio? Erantzuna, 17, 10 bizirik eta 7 hilda, baina 17 jarraitzen du izaten.
Autokonponketa duela gutxi, adiskide batek autoa Tolosako tailer batera eraman behar izan zuen. Bertan utzi eta biharamunean, kasotzera hurbildu zenean, mekanikoak aurpegi serioz. Matxure uste nuen baino, larriagoa da, zure bateriak auto berria behar du.
Betetzeak. Aste honetan honako personak egiten dituzte urteak. LHCB-ko Erin Hughes, Egoa Bazkez eta Aner Etxeberria. LHCB-ko Ekai Etxeberria. Zorionak eta oso ondo pasa.
Espero dugu asko gustatu izana eta aste polita izan.